Уфада Акмулла окуулары кысаларындагы чаралар анын исемин йөртүүчү Башкортостан Дәүләт педагогия университетинда яш рәсемнәр күргәзмәсе белән ачылып киткән иде. Башкортостан Дәүләт педагогия университетинин Акмулла музейында уюштурулган шушы күргәзмәге бу окуу йортунун сәнгать графика факультеты талипларынын курс һәм диплом эшләре урнаштырылган. Күренекле мәгърифәтче һәм шагыйрь Мөфтәхетдин Акмуллага багышланган чаралар бу ай азагына кадәр төрле урыннарда уюштурыла. Акмулла окуулары чараларынын Башкортостан Дәүләт педагогия университетинда башлануы табигый, чөнки бу югары окуу йортуна беренче ел элек Мөфтәхетдин Акмулла исеме берилди. Биредә Акмулла окуулары кысаларындагы шешеннәр бәйгесе уюштурыла. Талипларның фәнни эшләре йомгаклары буенча конференция да үтә. Акмуллага багышланган чираттагы чара 13 декабрь көнне Мияке районында дәвам итте. Кыргыз Мияке авылында һәм Туксанбай авылында Мөфтәхетдин Акмуллага багышланган күргәзмәләр дә ачылды. Туксанбай авылындагы йорт музейда Акмулланың китаплары да, аның тормышы һәм иҗаты хакындагы китаплар, брошюралар һәм библиографик белешмәләр дә урын алган. Мияке-дәге бәйрәм чаралары хакында үзедә Акмулла бүләге иясе язучы Фәнис Янышев мәгълүматлар бирде.
Бәйрәмдә катнашучыларды Мияке районы сигендә район хакимияте башлыгы итәкчелегендәге делегация каршы алды. Туханбай авылындагы музейда улар Мөфтәхетдин Акмулланың тормышын, иҗатын сагылдырган экспонатлар белән таныштылар, үзләренең тәфсиратлары белән бүлештеләр. Акмулланың Казахстан якларында йөрүе, казах балаларын укытуы, башкорт балаларын укытуы, татар балаларын укытуы турындагы материаллар да уларды кызыксындырды. Ни өчен дигәндә, бүгенге безнең лауреатыбыз Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры профессор Раил Мирвай улы Асадуллин. Ул укытучылар әзерләй. Укытучылар әзерләгәндә Акмулланың тәгълиматы, Акмулланың иҗаты, Акмулланың тормышы бик сәһемле материал булып тора. Раил Мирвай улы Асадуллин киләчәктә музейгә ярдәм итәсәген, музей хезмәткәрләре менән Акмулланың тормышын тәрәнрәк өйрәнергә, биографиясендә булган актаптарын югалту сараларын күрергә ярдәм итәсәге турында ла әйтте. Бәйрәм музейда булгандан соң безнең Туханбай авылындагы Акмулла шишмәсендә дәвам итте. Кыргыз Мияке авылында Акмулла премиясе тапшыру тантанасы үтте.
Мөфтәхетдин Акмуллага багышланган алдагы чаралар 14 декабрь көнне Стәрлебаш районында да уюштырыла. Анда татар милли оешмалары вәкилләре үзләрендә булдырылган Акмулла бүләген тапшыру тантанасын үткәрә. Бәйрәмгә Казаннан да кунакларны көтәләр. Танылган язучылар һәм шагыйрьләр Казан утлары журналы мөхәрририяте әгъзалары килә хәтер кичәсенә.